Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, pri današnji katehezi svetopismo govori vernikom današnjega časa. Poziv papeža Leona 14. Logiko strahu nadomestiti skupno etiko, koledar papeških dogodkov do velike noči, razsvetljeni skrito slavo, duhovne vaje za postni čas, žrtev zlorab iz Irske, posrečanju s papežem. Razumel je mojo bolečino. Kardinal Černi se bo deležil dogodkov ob svetovnem dnevu bolnikov v Šiklaju v Peruju.
Sveti oče je med splošno audienco v sredo 4. februarja govoril o odnosu med Božjo besedo in človeškimi besedami v Svetem pismu, o čemer govori dogmatična konstitucija Dei Verbum, ki Boga označi za glavnega avtorja Svetega pisma, navdihnjene pisce pa imenuje resnične avtorje svetih knjig. Kot je poudaril papež Leon XIV, Sveto pismo želi govoriti vernikom današnjega časa, se dotakniti njihovega sedanjega življenja in njihovih težav, osvetliti korake, ki jih je treba storiti, in odločitve, ki jih je treba sprejeti. To pa je mogoče samo takrat, ko ga vernik bere in razlaga pod vodstvom Svetega Duha. Evangelija ni mogoče zvesti na filantropsko ali socialno sporočilo, kajti evangelij je veselo oznanilo polnega in večnega življenja, ki nam ga je Bog podaril v Jezusu. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 3. poglavja Pavlovega 2. pisma Timoteju.
Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast.
Ti pa, Timotej, ostaj pri tem, česar si se naučil in kar si v veri sprejel. Saj veš, od koga si se naučil in da že od otroštva poznaš Sveto pismo, ki ti mora dati modrost za zveličanje po veri, ki je v Kristusu Jezusu. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, za svarjenje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti. Današnja kateheza o dogmatični konstituciji Dei Verbum je imela naslov Sveto pismo, Božja beseda in človeške besede.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! La Costituzione conciliare Dei Verbum sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Koncilska konstitucija Dei Verbum, o kateri razmišljamo v teh tednih, nam na Sveto pismo, ki ga beremo v luči živega izročila cerkve, kaže kot na prednostni kraj srečanja, kjer Bog še naprej govori moškim in ženskam vseh časov, da bi ga poslušali in bi ga tako lahko spoznali in ljubili. Vendar pa svetopisemska besedila niso bila napisana v nebeškem ali na človeškem jeziku. Kot nas uči tudi vsakdanja stvarnost, se dve osebi, ki govorita različna jezika, med seboj ne razumeta, ne moreta vstopiti v dialog, ne zmoreta vzpostaviti odnosa. V nekaterih primerih je to, da te drugi razume, prvo dejanje ljubezni. Zaradi tega se Bog odloči govoriti v človeških jezikih in tako so različni avtorji, navdihnjeni od Svetega Duha, napisali besedila Svetega pisma. Kot spomni koncilski dokument, Božje besede, izražene v človeških jezikih, so namreč postale podobne človeški govorici, kakor je že pred tem beseda večnega očeta, potem ko je prevzela slabosti človeške narave, postala podobna človeku. Zato Sveto pismo, ne le v svoji vsebini, ampak tudi v jeziku, razodeva usmiljeno naklonjenost Boga do ljudi in njegovo željo, da bi jim bil blizu. Skozi zgodovino cerkve se je proučeval odnos, ki se nahaja med Božjim avtorjem in človeškimi avtorji svetih besedil. Več stoletij so mnogi teologi skrbno zagovarjali božanski navdih svetega pisma, pri tem pa človeške avtorje obravnavali skoraj kot pasivna orodja svetega duha. V zadnjem obdobju pa je razmislek o vrednotil prispevek hagiografov, torej svetih piscev oziroma navdihnjenih avtorjev, pri sestavljanju svetih besedil, tako da koncilski dokument govori o Bogu kot o glavnem avtorju svetega pisma, vendar pa hagiografe imenuje resnične avtorje svetih knjig. Kot je opazil Alonso Schökel, pronicljiv ekseget prejšnjega stoletja, zmanjšati človeško delo na raven preprostega pisarja ne poveličuje Božjega dela. Bog nikoli ne ponižuje človeka in njegovih sposobnosti.
Se dunque la scrittura è parole di Dio in parole umane, qualsiasi approccio ad essa che trascuri o neghi una di queste due dimensioni.
Če je torej sveto pismo Božja beseda v človeških besedah, vsak pristop, ki zanemarja ali zanika eno od teh dveh razsežnosti, postane delni. Iz tega sledi, da pravilna razlaga svetih besedil ne more zanemariti zgodovinskega okolja, v katerih so se razvila in uporabljenih literarnih zvrsti. Nasprotno, opustitev proučevanja človeških besed, ki jih uporablja Bog, lahko privede do fundamentalističnih ali spiritualističnih razlag svetega pisma, ki pa izdajo njegov pomen.
Questo principio vale anche per l'annuncio della parola di Dio.
To načelo velja tudi za oznanjevanje Božje besede. Če izgubi stik z realnostjo, z upanjem in trpljenjem ljudi, če uporablja nerazumljiv jezik, nedojemljiv ali zastarel, je oznanjevanje neučinkovito. Cerkev je v vsaki dobi poklicana, da Božjo besedo ponovno ponudi z jezikom, ki se lahko utelesi v zgodovini in doseže srca. Kot je spomnil papež Frančišek v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium, vsakokrat, ko se poskušamo vrniti k izviru in ponovno pridobiti izvirno svežino Evangelija, se pokažejo nove poti, ustvarjalne metode, druge izrazne oblike, zgovornejša znamenja in besede bogate s prenovljenim pomenom za sedanji svet. Po drugi strani pa prav tako omejuje branje svetega pisma, ki zanemarja Božji izvor, ter ga na koncu razume kot zgolj človeški nauk, kot nekaj, kar je treba proučevati le z tehničnega vidika ali kot besedilo preteklosti.
Piuttosto, soprattutto quando proclamate nel contesto della liturgia,
nasprotno pa sveto pismo, še posebej takrat, ko se ga oznanja v okviru bogoslužja, želi govoriti vernikom danes, se dotakniti njihovega sedanjega življenja in njegovih težav, osvetliti korake, ki jih je treba storiti in odločitve, ki jih je treba sprejeti. To postane mogoče samo takrat, ko vernik bere in razlaga sveta besedila pod vodstvom istega svetega duha, ki jih je navdihnil. V tem smislu sveto pismo služi gojenju življenja in ljubezni vernikov, kot spominja sveti Avguštin. Kdor misli, da je razumel Božje sveto pismo, če mu s tem razumevanjem ne uspe zgraditi stavbe te dvojne ljubezni do Boga in do bližnjega, ga še ni razumel. Božji izvor svetega pisma nas tudi spominja, da čeprav evangelij, ki je zaupan v pričevanje krščenih, obsega vse razsežnosti življenja in realnosti, jih prav tako presega, ne more se ga zvesti na zgolj filantropsko ali socialno sporočilo, saj je veselo oznanilo polnega in večnega življenja, ki nam ga je Bog podaril v Jezusu.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore, perché nella sua bontà non fa.
Dragi brate in sestre, zahvalimo se Gospodu, ker nam po njegovi dobroti v našem življenju nikoli ne manjka bistvene hrane njegove besede. In molimo, da naše besede, še bolj pa naše življenje, ne bi zatemnili Božje ljubezni, ki se pripoveduje v njih. Ob koncu splošne audience je sveti oče pozval k molitvi za prebivalce Ukrajine ter spomnil, da se v četrtek izteče sporazum o omejitvi širjenja jedrskega orožja. Poudaril je, da mora logiko strahu in nezaupanja nadomestiti skupna etika, ki bo odločitve usmerjala k skupnemu dobremu in miru. Vse pozivam, da z molitvijo podprejo naše brate in sestre v Ukrajini, ki se soočajo s posledicami ponovnih napadov, tudi na energetsko infrastrukturo. je dejal papež in izrazil hvaležnost za solidarnostne iniciative, ki spodbujajo katoliške škofije na Poljskem in v drugih državah, ter si prizadevajo pomagati prebivalstvu, da preživi ta čas velikega mraza. Spomnil pa je tudi, da se 4. februarja izteče pogodba Novi start, ki sta jo leta 2010 podpisala predsednika ZDA in Rusije in ki je predstavljala pomemben korak pri omejevanju širjenja jedrskega orožja.
Nel rinnovare l'incoraggiamento a ogni sforzo costruttivo.
Ko ponovno spodbujam vsak konstruktivni napor v prid razoroževanju in medsebojnemu zaupanju, odločno vabim, naj se tega sredstva ne opusti, ne da bi se poskušalo zagotoviti njegovo konkretno in učinkovito nadaljevanje. Sedanje razmere zahtevajo, da storimo vse, kar je mogoče, da preprečimo novo oboroževalno tekmo, ki dodatno ogroža mir med narodi. Bolj kot kdajkoli prej je nujno, da logiko strahu in nezaupanja nadomestimo skupno etiko, ki bo usmerjala odločitve k skupnemu dobremu in ki bo oblikovala mir kot dediščino, ki jo bodo varovali vsi.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki se jih bo Sveti Oče udeležil do Velike noči. V prihodnjih tednih bo ob nedeljah obiskal 5 rimskih župnij, v Vatikanu se bo udeležil duhovnih vaj za rimsko kurijo, obrede Velikega tedna pa bo obhajal v bazilikah Svetega Petra in Svetega Janeza v Lateranu. Pastoralni obiski rimskih župnij bodo potekali med 15. februarjem in 15. marcem in sicer večinoma ob nedeljah popoldan, ko bo papež daroval sveto mašo. Izjema bo 22. februar, ko bo do rimskega škofa v župniji Presvetega srca Jezusovega v neposredni bližini postaje Termini verniki pričakali ob 9. uri do poldan. Papež Leon XIV. Bo 15. februarja obiskal župnijo Svete Marije Kraljice miru v Ostiji, 1. marca pa župnijo v nebohoda našega gospoda Jezusa Kristusa. 8. marca ga pričakujejo v župniji Marijinega darovanja, teden kasneje pa v župniji Presvetega srca Jezusovega v rimski četrti Ponte Mamolo. Na pepelnično sredo 18. februarja bo papež ob 16. uri in 30 minut v rimski cerkvi svetega Anzelma vodil spokorno procesijo do bazilike svete Sabine, kjer bo potekala sveta maša z obredom pepeljenja ob začetku postnega časa. Od 22. do 27. februarja se bo sveti oče skupaj s člani rimske kurije udeležil duhovnih vaj, ki bodo potekale v Vatikanski apostolski palači. Na cvetno nedeljo 29. marca bo papež ob 10. uri na trgu svetega Petra obhajal spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem in sveto mašo. Velikonočno tridnevje se bo pričelo v četrtek 2. aprila s krizmeno sveto mašo ob 9. uri in 30 minut v Vatikanski baziliki, spomin gospodove zadnje večerje na veliki četrtek pa bo sveti oče obhajal ob 17. uri in 30 minut v Lateranski baziliki. Naslednji dan bo ob 17. uri v baziliki svetega Petra vodil obrede Velikega petka, ob 21. uri in 15 minut pa križev pot v Koloseju. Velikonočna vigilija bo potekala v soboto 4. aprila ob 21. uri v Vatikanski baziliki, slovesna sveta maša na praznik gospodovega vstajenja pa naslednji dan ob 10. uri in 15 minut na trgu svetega Petra. Kot je v navadi, bo sledil blagoslov Urbi et Orbi, ki ga bo papež Leon XIV. Podelil iz osrednje lože Vatikanske bazilike.
Duhovne vaje za postni čas se bodo začele v nedeljo 22. februarja ob 17. uri v kapeli Paulini v Vatikanu v navzočnosti papeža, kardinalov, ki prebivajo v Rimu, ter vodi dikasteriju in bodo trajale do petka 27. februarja. Po navedbah prefekture papeške hiše jih bo vodil monsignor Erik Varden iz cistercijanskega reda stroge observance trapistov, škof Trondheima na Norveškem, na temo Razsvetljeni skrito slavo. Od ponedeljka 23. do 27. februarja bosta dve meditacije ob 9. uri, pred katero bo dnevna molitvena ura in ob 17. uri, ki bo sledila evharistična adoracija in večernice. Po prvi meditaciji na temo vstopu v postni čas v nedeljo 22. februarja sta na sporedu še dve o svetem Bernardu, sveti Bernard idealist do povdne 23. februarja in sveti Bernard realist po povdne 26. februarja. Druge teme se nanašajo na Božjo pomoč, postati svobodni, sijaj resnice, tisoč jih bo padlo, jaz ga bom poveličal, Božji angeli in o previdnosti. Zadnja meditacija bo osredotočena na sporočanje upanja.
Sveti oče je v ponedeljek 2. februarja v zasebno audienco sprejel Davida Ryana, ki je bil skupaj z bratom Markom v otroštvu žrtev zlorab v Black Rock College v Dublinu. Kot je Ryan povedal za vatikanske medije po srečanju, je bilo papežu žal, ko je slišal o trpljenju njegove družine in družin ostalih žrtev. Ob tem je dodal, da je sam potreboval 40 let, da je razumel in sprejel dejstvo, da za zlorabe ni bil kriv on, ampak drugi. Z bratom, ki je leta 2023 umrl zaradi infarkta, sta obiskovala Black Rock College, ki so ga vodili misionarji Svetega Duha oziroma Spiritani. Sveti oče je namenil besede sočutja, bližine in opravičila obema z bratom ter vsem žrtvam zlorab katoliške cerkve na Irskem. Izrazil je upanje, da bodo spregovorile tudi druge žrtve. David in Mark sta se več let borila za žrtve zlorab v Black Rock College in osnovni šoli Willow Park. Okoli 350 ljudi je prijavilo zlorabe, ki so jih za temi zidovi ter tudi v drugih šolah, ki so jih vodili spiritani, zagrešili redovniki in tam zaposleni laiki. Dejanja preiskuje uradna preiskovalna komisija, ki jo je irska vlada ustanovila septembra leta 2024. David je papežu pokazal fotografijo, na kateri sta skupaj z bratom Markom leta 2022 ter mu podaril broško s križem svete Brigite, zavetnice Irske, ki goduje 1. februarja. Ob koncu audience se je papežu in Davidu pridružila tudi aktivistka skupine One in Four, ki podpira žrtve zlorab in predstavlja eno glavnih referenčnih točk na tem področju v državi. Za papeža Leona 14. to ni bilo prvo srečanje z žrtvami zlorab. Oktobra lani je v Vatikanu sprejel 6 članov upravnega odbora Mednarodne organizacije za človekove pravice, ki se zavzema za večjo podporo in odškodnino žrtvam zlorab ter poziva k večji zavezanosti in sodelovanju katoliške cerkve. Novembra lani pa se je srečal s 15 osebami iz Belgije, ki so bile kot mladoletniki žrtve zlorab strani duhovnikov. Perujska škofija Čiklajo, ki jo je med letoma 2015 in 2023 vodil Robert Privost, bo od 9. do 11. februarja slovesno obeležila 34. svetovni dan bolnikov. Ob tej priložnosti je papež Leon XIV. Za svojega posebnega odposlanca imenoval kardinala Michaela Černija, prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. 9. februarja bo vatikanska delegacija pod njegovim vodstvom obiskala 3 bolnišnice. Oddelek za interno medicino v bolnišnici Las Mercedes, oddelek za paliativno in urgentno medicino v bolnišnici Almanzor Ansenjo ter paciente na oddelku za interno in urgentno medicino v bolnišnici Belen. Nato se bo kardinal na Katoliški univerzi Santo Ribio udeležil srečanja s škofi in delegati za pastoralo zdravja iz 22 škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov ter predstavniki 46 perujskih cerkvenih okrožij. 10. februarja bo potekal akademsko-teološki pastoralni seminar z naslovom Samarijanovo sočutje. Napredki v paliativni oskrbi v Latinski Ameriki in duhovnost celostne pomoči bolniku. 11. februarja ob 9. uri po lokalnem času pa bo kardinal Michael Černi v svetišču naše Gospe miru vodil evharistično bogoslužje. Z njim bodo somaševali apostolski nunci v Peruju monsignor Paolo Rocco Gualtieri, škof Čiklaja monsignor Edinson Farfan, generalni tajnik sveta škofov Latinske Amerike Lizardo Estrada ter škofje in delegati Perujske škofovske konference in povabljenih držav.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.